Jeg tror kanskje at når du hører at jeg drikker kaffe nå, at det fordi at det litt tidlig på morgenen og trenger å ta meg en slurk med koffein for å komme I gang. Feil! Det kaffe uten koffein. What? Jeg har fått så mange gode spørsmål inn til Q&A I dag at jeg trenger ikke noe koffein for å komme I gang. Tenningen der allerede. Det han hos Henrik også, selv om vi fikk jo en litt dårlig start på dagen, Henrik. Jeg påpekte at du I klesstilen begynner å nærme deg mer og mer professor.
Det var bare klesstilen. Jeg følte kroppsholdningen var litt så som så, og hele pakka var litt professor, ja. Men hvis det bare var klærne, så skal jeg komme I morgen I ny drakt.
Kan du komme I hettegenser og ja, sengbokser?
Og bøflesko.
Ja. Vi har jo fått, dette en Q&A, vi har fått inn masse veldig, veldig gode spørsmål. Det sånn at du, når du leser det, så leser du nesten med et smil, for du gleder deg til å gå fatt på det. Men så har det også dukket opp en utrolig, utrolig hjertevarmende melding. Synes vi I hvert fall, for oss, jeg tenkte vi kunne lese den, vi tar den anonymt. Men det altså, det du Henrik som har fått den?
Ja, vi fikk den jo inn til fotballhodekontoen vår, og det var jeg som fanget den opp på Instagram, ja. Helt riktig, og det viste jo meg I hvert fall at vi har jo tydeligvis lyttere langt ned I alder da.
Ja, og det, du kjenner litt på et ansvar også,
ja.
Men det altså fra en 13 år gammel gutt som vi anonymiserer, han skriver, «Hei, jeg 13 år gammel og har knekt arm I 3 måneder nå. Dere har hjulpet meg masse med det mentale. Jeg kjenner meg igjen I veldig mye av det for eksempel Hugo sier. Så jeg vil egentlig bare si takk. Dere gjør en fantastisk jobb.» Utrolig kjekt.
Ja, veldig. Ikke veldig moden og jeg har reflektert da, hvis han klarer å ta til seg og bruke litt av det vi snakker om. Det kult.
Og så når vi ser på spørsmålene, så kan jo vi bygge opp som en, hva skal du si, bygge opp, vi begynner lett, og så går vi over på mer fagtunge tema etter hvert. Første spørsmål, det hei, først og fremst gratulerer med en fantastisk lærerik podcast. Har et spørsmål til Yo til neste Q&A-episode. Hvordan stiller Yo seg til blåbærpai som belønning for seier I seriekamper I toppfotballen? Med vennlig hilsen, Tor Eirik Nome.
Ja, da lener jeg meg tilbake, for jeg regner jo med deg et eller annet internt her som du nesten må forklare for oss dødelige.
Det helt riktig. Det Tor Eirik Nome, han en stolt altaværing, og storbroren til en som heter Håvard Nome, som jeg spilte med når jeg var I Alta. Og da var jo jeg og en annen bergenser som heter Nikolai, vi var der oppe litt sånn sommerfugler I vinterland, litt for tapt. Langt hjemmefra, uten særlig kontakt med omverdenen. Vi satt stuet opp en leilighet, og det var for så vidt greit det. Men så ble vi kjent med den familien Nome. Vi ble invitert ned der på middag, og det var jo få litt sånn hjemmelaget mat og litt omsorg. Det var jo sårt tiltrengt. Vi var jo bare I begynnelsen av 20 årene. Dette var I 2009. Mm. Og så etter middagen kommer det en blåbærpai som ingen ord kan yte en rettferdighet. Den var helt magisk. Og det, sånn at da ble det sånn fast tradisjon at hver gang vi vant, så var det rett ned til familien Nome for blåbærpai.
Kan du beskrive den paien? Hva var det som gjorde den så bra?
Det er den blandingen mellom at det en dessert som smaker fantastisk godt, men samtidig den friskheten. Blåbær som gjør at du føler at det litt sunt likevel, sånn at du da kan lure deg til å bare mose ned på, selv om det selvfølgelig var en god del kalorier igjen. Ja.
Det litt trist at dette det største engasjementet jeg har sett deg ha I studio noen gang?
Ja, men det bare utelukkende fordi du ikke har smakt den blåbær.
Ja, helt tydelig. Jeg må dra til Alta, tydeligvis.
Men det der med sånne små belønninger etter seier og gi til seg selv, det har jeg egentlig alltid likt, for da har du noe ja. Å se frem til.
Der fikk du trukket inn noe fag også.
Ja, det så bra. Jo vi jo både mer kompliserte, men også av og til enklere enn vi tror. Sånn, det her med sånn, sånn som vi bruker på hunder, betinget for sted.
Ja, Pavlovs hunder. Nei, men herre, jeg husker jeg jobbet på feltet I en fotballklubb, og så var det en mor sendt fra himmelen som kom med sånn smoothier, noen ganger var det litt mat. Altså, herregud, hvis jeg skulle trukke fram en ting fra sesongen som var bra, så var det det.
Ja.
Så enkle vi.
Vi så enkle, og jeg husker også, når vi spilte I Danmark med meg og Paul Kirkevold, så hadde vi sånn fast rutine med å lage pannekaker med sjokolade og bær etter hver seier. Og da ble det jo sånn, ja. Når du I sluttminuttene på kampen leder 2-0, 3-0, du visste at dette kom til å gå, så var allerede hodet I pannekakene.
Det mange som tror toppidrettsmentaliteten avansert. Her får vi altså innblikk I hva det man tenker på som midtstopper I en toppkamp på 2-0. Der fikk vi det.
Neste spørsmål. Hei, en ung, ambisiøs 16-åring som ønsker å nå så langt som mulig innenfor fotball, men sliter litt med å sette forventninger til meg selv. Jeg går inn I hver kamp og trening og tenker at jeg vil prestere på mitt beste. Hvis jeg spiller en dårlig match, spesielt, kan jeg snakke meg ned og miste selvtilliten. Har dere noen tips til å sette forventninger og ikke snakke seg ned? Digger innholdet. Ønsker å være anonym.
Ja, klassiker da. Dette vil jeg tro veldig, veldig mange, om ikke de aller fleste lyttere som spiller selv og har spilt selv, kjenner seg igjen I, tenker jeg. Det er jo litt ditt tema også det her da. Du jo veldig bevisst og veldig reflektert på det med indre dialog. Så...
Det. Det sagt før at det en av de tingene som hjalp meg mest å bli bevisst på dette med selvprat, eller indre dialog som nå kalles, bli bevisst på hva du sier til deg selv. Jeg leste et sted at vi tenker 80 000 tanker hver eneste dag.
Jo, men det kan stemme. Altså, jeg har ikke noe tall på det, men bare jeg sitter jo nå og reflekterer, visualiserer, snakker til meg selv.
Og så av disse 80 000 tankene, så jo, altså det jo hele tiden en sånn prat som går inn I sitt eget hode. Mm. Av disse 80 000 tankene, så jo dessverre veldig mange av de tankene negative. Sånn at det der å bli bevisst på selvpraten og kunne gjøre litt mer enn det som vanlig til positiv selvprat utrolig viktig. Bli bevisst på hvordan du snakker. Ok, han skriver her at han går inn I hver kamp på trening og tenker at han vil prestere på sitt beste. Og det jo veldig bra. Men for mange blir jo det en sånn litt sånn kvelende følelse av at hvis du får en dårlig involvering til å begynne med, eller hvis du ikke har 10 av 10 dag, så bare snakker du ned, du trykker det lenger ned, og så får du plutselig en helt håpløs kamp.
Jeg tenker jo at det her ikke helt realistisk da, å forvente å gå inn og spille på sitt beste, det jo helt ikke I kontakt med virkeligheten. Altså, det jo ikke Lionel Messi heller. De presterer som regel helt greit. Altså, det jo normalfordeling, den der klassiske kurven. De aller fleste matcher du spiller jo helt greie. Så det noen som utrolig dårlig, så det noen som utrolig bra. Men det veldig få som utrolig bra. Så hvis du går og forventer det, da du ikke I kontakt med virkeligheten. Og det kan nok være noe av grunnen til at det blir så mange negative tanker, da, for da det en mismatch mellom dine forventninger og virkeligheten, rett
og
slett.
Og en annen ting også, det der som jeg tror veldig viktig, spesielt for unge spillere, å lære seg å gjøre en, hvis vi tenker at prestasjon I kamp fra 1 til 10, der 1 helt katastrofe, og 10 ditt livskamp, det der å gjøre en 4 til en 6-er, altså det at bunnen ikke faller helt ut, eller gjøre en 2-er til en 4-er, at bunnen ikke faller helt ut, at de dårligste prestasjonene likevel grei nok. Det tror jeg en kjempenøkkel å lære seg.
Jeg har snakket med flere utøvere som sier noe lignende, blant annet noen topputøvere som jeg intervjuet til boka mi. Og hva var det som var gjennombruddet deres? Nei, det var en turnering hvor de greide å vinne ikke på sitt beste. For da, det var en sånn aha-opplevelse at, vet du hva, det greie, det kan holde. Og det var mye slit, det var mye motgang, men de kom gjennom det. Det var mye mer verdifullt enn den der matchen hvor alt flyter og silketouch og alt sånt. Det jo de kampene vi elsker, men de så sjeldne da.
Og så, dette gjelder jo for lag også. Altså, det jo lett når, hvis du blir kjørt I begynnelsen av en kamp eller en periode av en kamp, at du spiller og blir negativ og at det går utover hele laget. Så husker jeg, når jeg spilte I Danmark, så spilte jeg med en midtstopperkollega som heter Rasmus Mino. Og han pleide ofte å rope ut underveis I kampen, og hvis vi ble kjørt og ting ikke klaffet helt, så skrek han at det bare en periode. Og det var litt sånn aha-opplevelse med meg. Han hadde jo helt rett at du må lære deg å håndtere de perioden av kamper der det ikke stemmer helt. Og for denne spilleren, hvis det perioder av kamper, om det I begynnelsen, midt I eller mot slutten, at touchen ikke sitter, eller at du prøver å forsere, du prøver å drible 2-3 ganger på rad, og det funker ikke, så det bare en periode I en kamp. Det da kunne, alle kommer til å ha noen litt dårlige perioder, litt bedre perioder I kamp, men det da kunne legge bak seg de dårlige periodene så fort som mulig, det nøkkel. Og så vil jeg anbefale han, spilleren her, om han ikke allerede har gjort det, å høre den episoden med Hugo Vettlesen. Hugo beskriver jo hvordan dette var den, kanskje den viktigste koden han knakk. Da for å kunne få den drømmesesongen han hadde I fjor, for å kunne bli årets spiller, nettopp det der å nullstille, refokusere underveis I kamper.
Ja, og det du inne på der med å prøve å påvirke den indre dialogen så den blir litt mer positiv, det høres veldig bra ut. Hør den episoden med Hugo Vettelsen. Bare slenge på en ting til. Husk at tanker bare tanker. Mm. Hvis du får en tanke, du en dritt. Du ubrukelig. Du har sovet for lite. Du ikke godt nok forberedt. Det bare en tanke. Mm. Det ikke sannhet. Det antageligvis en tanke som kommer ganske ofte for deg siden du har så høye forventninger. Det kan du justere. Men det bare en tanke. Det går faktisk an å prestere bra selv om det mye vondt inni deg.
Og så bare, dette her jo typisk i begynnelsen av kamper. Det har jeg hørt mange spillere det går igjen. At noen, en eller to, tre dårlige involveringer tidlig i en kamp, så kampen ødelagt på en måte. Mm. Men det der å kunne da si til seg selv, ta tak i selvpraten og så si til seg selv at fy faen, tenk hvis med denne møkkastarten, tenk hvis jeg klarer å levere en grei kamp likevel. Mm. Det hadde vært stort. Det imponerende. Kommer du plutselig i angrepsposisjon. Mm. Takk for spørsmålet. Håper at dette var til hjelp. Nå det altså, vi sikter oss jo inn på tre spørsmål per Q&A, så da vi faktisk allerede kommet til det siste. Ja. Men det ikke bare. Her det Theo Strand, 17 år, spiller på A-laget til Stål Jørpeland. Han skriver, godt nyttår. Kan jeg ta opp tema kvantitet versus kvalitet og 10.000 timers regel?
Mm, den der ideen om at du må trene 10.000 timer for å bli en ekspert eller en eliteutøver da.
Ja, du har jo møtt 10.000 timers regelens far i levende livet.
Ja, jeg skal ta for meg det, men nå banner du jo litt i kjerka da, for det jo ikke han egentlig. Du sikter jo til Anders Eriksson, ja, som en av guruene, altså de største forskerne innenfor idrett, som jeg hadde æren av å møte i Florida i 2019. Og det var veldig spesielt, fordi han døde våren 2020, helt uventet, med hjerteproblemer. Han var helt fantastisk. Han, det jo litt sånn, jeg sendte jo ut bare en mail på MOFO, fordi vi skulle til USA med forskningsgruppen, og tenkte jeg, faderullan, skal jeg tørre å sende han en litt sånn, du vet, hvordan det liksom, tør jeg det, og liksom skal jeg høre om kanskje han har tid til å møte meg. Han var tidenes hyggeligste fyr, satt av masse tid, vi hadde lunsj sammen, han satt opp et seminar. Han har jo forsket og kommet frem til hva det som skal til for å bli best. Nei, det jo mest sannsynlig mye øving. Mm. Det det viktigste, det den største faktoren han finner i hvem blir best. Og så har jo han kommet frem til at det ganske mange timer som skal til, men så var det jo en kar som het Malcolm Gladwell, som skrev en bok i 2009, var det vel, om noen av de studiene til Eriksson, som la merke til at 10.000 timer, det var liksom et tall som gikk igjen.
Ja, han skrev en bok som heter Outliers.
Outliers, som, altså uteliggere, de som stikker seg ut. Mm. Og han mente at det kunne bli en regel. Tren 10.000 timer. Nesten litt sånn uavhengig av hvordan du gjør det, bare du gjør det bevisst, så ja, blir du...
På tvers av disipliner, altså, du har snakket, jeg husker det var snakk om i boken, du har snakket om sjakk, du har snakket om... Ja, klassisk musikk, og så var det overførbart, mente han da, til idrett og til andre disipliner.
Ja, Eriksson forsket jo først og fremst på musikk i starten, men Gladwell dro han jo så langt at folk begynte å få øynene opp for han. Mm. Han sa det kunne gjelde fotball også, og det kan vi komme tilbake til, for jeg mener at det her har veldig liten verdi, spesielt i fotball. Men han dro han så langt, og det ironiske er jo at det taler jo for kvantitet, bare tren nok. Eriksson var veldig opptatt av kvalitet. Han var ekstremt opptatt av du kan trene så mange timer du bare vil. Det hjelper deg ikke en dritt hvis ikke treninga bra, hvis du ikke fokusert, hvis du ikke møter opp forberedt, hvis du ikke har en plan, hvis du ikke har et mål, hvis du ikke prater med deg selv, hvis du ikke reflekterer, hvis du ikke evaluerer, så har ikke en treninga noe å si. Så Eriksson var egentlig veldig på kvalitet, han. Men som kom Gladwell og lagde en kul regel som gjør at Eriksson nå forbindes med 10.000 timers regelen, som han aldri har foreslått. Mm. Så det egentlig bakhistorien der da. Jeg tenker at det ikke har så mye hjelp i fotball, for det så mange som har 10.000 timer. De fleste, altså jeg begynte med fotball når jeg var 5 år, du gjorde sikkert det samme. Altså jeg er ikke noen, jeg vil ikke kalt meg noen ekspert, selv om jeg kanskje har 10.000 timer fotball i kroppen. Mm. Så jeg tror ikke det har så mye å si, men...
Jeg har spilt sammen med noen som jeg kaller for timetellere. Altså det er spillere som tror det at det å bare være til stede og klokke flest mulig treningstimer, flest mulig reps, det nøkkelen. Jeg har ikke tro på det i det hele tatt. Men likevel så tror jeg at Det er jo litt sånn, hva skal du si, for å kunne komme inn, eller for å kunne få tilgang på den beste kunnskapen, så er du litt avhengig av å være veldig god, i hvert fall ganske god, i ung alder, for å, for å komme inn i klubber og systemer der du har tilgang på de beste trenerne, på den beste informasjonen. Da sier det seg selv at hvis du har ambisjoner om å bli veldig god, så er du læringsvillig. Og læringsvillighet i kombinasjon med tilgang på veldig god informasjon, det er en suksessoppskrift. Sånn at det der, hvor tidlig kan du få inn en stor mengde med trening av høy kvalitet, det er et viktig spørsmål. Men så er det også en ting som jeg er veldig opptatt av, er dette her med overskudd. Mm. For vi snakker om tilstedeværelse, det er ufattelig viktig i forhold til å få kvalitet på ting. Tilstedeværelse, det er at du er mentalt til stede, at du ikke bare går rundt som en sånn zombie som er så sliten og trøtt at du ikke husker hva du har gjort på trening, du har bare klokket timer. Mm. Tilstedeværelse, men for å kunne være til stede ordentlig, så er du avhengig av overskudd. Og da snakker jeg ikke om at du skal ha overskudd i alle perioder av sesongen, i en oppkjøring, så skal du nesten være en zombie, for da trenger du litt mengde for å ruste deg for en sesong. Men det der, hvis du altså, du ser jo mange unge, du har jobbet med mange unge spillere, Henrik, som er på morgentrening med skolegreier, og så er det akademigreier, og så er det A-lag plutselig, og så er det landslag, og så er det kretslag. Og så plutselig over en periode så har de gått på x antall treningsøkter, og de har ikke hatt overskudd en eneste gang. Og det går, mener jeg, alt for mye utover kvaliteten, og da frivillig eller ufrivillig, så blir du en sånn timeteller som egentlig, den treningen du gjør, har veldig liten effekt.
Ja, det mange ganger jeg har vurdert å få inn en utøver til samtale og egentlig bare skru av lyset og be en legge seg ned og slappe av. Mm. For jeg ser jo at utøveren er helt utslitt. Mm. De der ideene om kvantitet, det funker ganske bra innenfor utholdenhetsidrett. For da trener de for eksempel i langrenn, så har de så mange timer med lav intensitet. Og hjertet ditt, hvis du skal bli olympisk mester i langrenn, så må hjertet stresses i nok timer.
Riktig.
Så det her funker ganske bra i en del sånne idretter.
Og så er det noe sånn, hvis du er på en tredemølle, eller du er på en sånn, jeg ser de har sånn tredemølle med
staking. Ja,
en
ergometerstaking.
Og når du er på den, med mindre du skrur den av, så er du støkk på den. Så uansett om du er til stede eller ikke til stede oppe i hodet, du er jo... Mm. Du er jo på den og får de timene, du får den påvirkningen fysisk som du da snakker om hjertet og kroppen trenger. Så det er litt annerledes, og det er ikke, det er ikke for å snakke ned utholdenhetsidretter, men i fotball selvfølgelig i en oppkjøringsfase eller i en, hvis du er på vei tilbake fra en skade, så er det jo noe mengde også, det snakker om hjertet, det snakker om grunntrening, eller hvis det er på styrkerommet, så selv der vil jeg si at det er ekstremt viktig med tilstedeværelse.
Absolutt.
Hva det heter, muscle mind.
Ja, muscle mind, altså være til stede, altså bare så du løfter riktig, men også som jeg ofte sier til mine utøvere jeg følger opp, så går det an å koble på visualisering, for eksempel, når du er i styrkerommet. Hvordan skal det her hjelpe meg ut på banen? Men det er jo riktig, det, altså, det er fotball, ikke for å snakke ned andre idretter, men fotball har noen helt andre krav til hjernekapasitet, og eksplosivitet i snitt, sammenlignet med en del av utholdenhetsidrettene. Du kan ikke trene som en langrennsutøver, og der ser vi at det går litt galt også når sånne treningsgurur fra utholdenhetsidretten skal inn i fotball. Da får du plutselig veldig mye rare test, og det skal testes laktat, og gjøres mye som er veldig relevant for ski, ikke så relevant i fotball. I fotball er kvalitet og overskudd veldig viktig.
Og på spørsmålet her, kan jeg ta opp tema kvantitet versus kvalitet og 10.000 timers regelen, så må vel noe av konklusjonen være at det handler om å få inn så mye trening av så høy kvalitet som mulig, og selvfølgelig da tidlig, men egentlig hele veien i karriere. Og ofte så vil jo det si, ok, målet er å få flest mulig økter av så høy kvalitet som mulig. Og ofte vil jo det si at hvis du har hatt to fantastiske økter mandag og tirsdag, men de har vært veldig krevende, veldig høyintensive, så vil for eksempel da, for å få høyest mulig kvalitet på summen av øktene resten av denne uken, eller for halve uken, og si vi kommer til onsdag, så er kanskje det som gir deg høyest kvalitet en kortere treningsøkt, sånn at du har kapasitet til å være til stede heleveis mentalt, og at du kan ikke blåse ut hele overskuddet. Og så er det jo det der, når målet er også å få flest mulig timer av høy kvalitet, så er det også en sinnssykt viktig ting å unngå å bli skadet. Så hvis du tenker, nå skal jeg bli den neste store, og bare banker på mandag hardt, tirsdag hardt, onsdag hardt, torsdag hardt, fredag hardt, gjør det i 3 uker, plutselig ryker på en skade som setter deg ut av spill i 6 måneder. Når du da ser på summen, hvor mange, eller hvor mye mengde av høy kvalitet har jeg fått inn totalt, så vil jo den være veldig lavt, for du har jo ligget på fysiobenken i et halvt år.
Nei, oppsummerer du det greit egentlig. Målet må være å trene så mye som mulig, men med så høy kvalitet som mulig. Så hvis du
og som, noen ganger så vil det altså si å ta seg kanskje en hviledag.
Ta seg en hviledag før du går på smell.
Så Theo, lykke til med sesongen med Stål Jørpeland. Jeg holdt på å si, vi skal følge med. Vi skal holde et halvt øye med Stål Jørpeland.
Ja, tredje divisjon, så det er jo oppi der. Det er spennende.
Da var vi kommet til slutten 21 minutter og 20 sekunder av denne her Q&A-en. Som alltid så er det bare å sende inn spørsmål. Og så, hvis du opplever at denne podcasten Fotballhodet gir deg noe, om det er litt ny kunnskap, om det er litt nye perspektiver, om det er til og med at du blir innimellom litt provosert, om det er innimellom at du trekker på smilebåndet, så er det som hjelper oss enormt mye. At der du hører på podcast, uansett om det er Spotify eller Apple Podcast, at du da trykker på abonner. Det er selvfølgelig helt gratis, men det hjelper oss å vokse denne podcasten videre. Tusen takk som hørte på.